Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Georgescu
și Alexandru Iastode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de miercuri 1 septembrie, prima zi de școală, de aceea vă și invităm să ascultați astăzi
o relatare despre situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria.
Și un interviu cu ministrul integrării, Șova, despre o posibilă soluție de compromis.
Criza ostatecilor de la o școală din Osetia de Nord, 10 de copii printre ostateci.
Cât costă să trimiți un copil la școală în unele țări din Uniunea Europeană?
Și un reportaj despre școlile cu predare în limba română din zona Cernăuți. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri din actualitatea internațională. Un grup de atacatori înarmați au ocupat o școală din Republica Rusească Osetia de Nord, luând ostateci peste 130 de persoane, copii, părinți și profesori. Potrivit agenției ITAR-TASS, atacatorii au cerut eliberarea unor rebeli arestați de forțele de securitate rusești în iunie în Republica învecinată Ingușetia. Serviciul Federal de Securitate, FSB, a anunțat că negocierile se află în curs. Alte informații în minutele următoare. 7 angajați ai unei firme cuveitiene de transport luați ostateci în Irak pe 21 iulie au fost eliberați astăzi, după ce conducerea firmei declarase că își oprește activitățile în Irak. Compania cuveitiană a anunțat că a plătit mai mult de 500.000 de dolari pentru a asigura eliberarea celor 7 ostateci, 3 kenieni, 3 indieni și un egiptean. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, se află în continuare la Qatar într-o misiune specială de coordonare a eforturilor internaționale pentru eliberarea celor 2 jurnaliști francezi răpiți în Irak. Așa numită armată islamică a Irakului ceruse ca, în schimbul eliberării jurnaliștilor, să fie anulată noua lege din Franța care le interzice femeilor de religie musulmană să poarte voal în școlile publice. Consiliul pentru religia musulmană din Franța a anunțat că va trimite o delegație la Bagdad să negocieze eliberarea jurnaliștilor Georges Malburno și Christian Chesneau. Israelul a anunțat începerea lucrărilor de construcție pe segmentul sudic al barierei de securitate în Cisjordania. Vorbind pentru agenția France Press, după exploziile de ieri în orașul Beersheva, care au făcut 16 victime, un purtător de cuvânt al premierului Ariel Sharon a declarat că guvernul israelian va accelera acum construcția barierei despărțitoare. Responsabilitatea pentru exploziile de ieri a fost asumată de gruparea militantă palestiniană Hamas. La Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga, fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević a încheiat prezentarea contraargumentelor în care respinge acuzațiile de crime de război și crime împotriva umanității. Vă referiți la crime pe care nu le-am comis și le explicați prin scopuri pe care noi nu le-am urmărit vreodată, a spus fostul lider iugoslav în fața tribunalului. Milošević, care este propriul său apărător, urmează de acum încolo să-și susțină afirmațiile cu martori. Audierea primului martor este programată pentru 7 septembrie. Procurorii au cerut instanței să-l oblige pe Milošević să-și ia un avocat pentru a se evita noi întreruperi ale procesului din cauza stării de sănătate a fostului lider iugoslav. La Convenția Națională a Partidului Republican din Statele Unite va rosti un discurs astăzi vicepreședintele american Dick Cheney și se așteaptă ca el să lanseze critici dure la adresa candidatului democrat pentru președinția Statelor Unite, John Kerry. Vorbind marți la Convenția Republicanilor, guvernatorul statului California, actorul Arnold Schwarzenegger, a declarat:
Ladies and gentlemen, America is back.
Doamnelor și domnilor, America se întoarce, își revine după atacurile la care a fost supusă, atacurile împotriva economiei noastre și a modului nostru de viață. Ne revenim datorită președinției, datorită perseverenței, caracterului puternic și calităților de lider pe care le are cel de-al 43-lea președinte al Statelor Unite, George W. Bush.
Începutul anului școlar a prins școlile cu predare în limba română din Transnistria în aceeași situație de incertitudine. Cele care au fost închise de forțele de ordine locale rămân închise. Cele care nu au fost sigilate au deschis anul școlar, fără a avea însă nicio autorizație. Elena Cioina are ultimele informații.
Elevii de la Liceul Românesc Evrica din Râbnița și cei de la Liceul Lucian Blaga din Tiraspol nu au putut începe astăzi noul an școlar. Cele două instituții au fost încercuite de miliția transnistriană, care nu a permis accesul elevilor și profesorilor în clase. Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev.
Dimineața când am venit, tot blocat. Blocat parcul, blocat teritoriul școlii noastre, foarte, foarte multă miliție, mult mai mult ca pe dat de 5 iulie când au luat școala. Au abandonat chiar sărbătoarea primului clopoțel la școala numărul 4 în vecinătate, școala rusă, că Chipru e școala numărul 20, pregătește o careva provocație, mai nu suntem teroriști. Și oprirea în dreptul școlii, două opriri, trolebusele nu se opreau.
Cu toate acestea, părinții, profesorii și elevii au stat ore în șir în fața școlii, în speranța că vor putea intra în sălile de clasă.
Am fost foarte liniștiți, măcar că emoții în sala fiecare. Foarte pe scurt, pe trotuar, am felicitat copiii, părinții.
Ion Iovcev a adăugat că elevii își vor prelungi vacanța încă cel puțin două săptămâni. În schimb, profesorii vor reveni la serviciu pe 6 septembrie după ce se vor încheia sărbătorile legate de independența Republicii Nistrene autoproclamate, care încep mâine în stânga Nistrului.
Dacă se va rezolva problema mai repede, vă zic că le-am anunțat. Mi-a promis asta și ministrul integrării și ministrul educației și chiar aici de la Tiraspol. Poate și mai repede se va rezolva.
Ion Iovcev a mai spus că timp de o lună de când profesorii nu au acces în sediul liceului, interiorul acestuia a fost practic distrus.
Nu numai că pe afară ei l-au distrus, noi în interior făcusem reparații, era destul de curățel, frumosel, dar acum podul la clădire din interior e dermat, e spart, au spart pereții, au făcut special ca să arăte că nu avem condiții de activitate, că școala este avariată, de atâta ei Chipre au scos bunurile din școală.
La Râbnița, profesorii, elevii și părinții liceului Evrica s-au întâlnit astăzi cu ministrul reintegrării Vasili Șova și cu reprezentanții OSCE. Pentru că școala lor a fost devastată de milițieni, întrevederea s-a desfășurat pe o terasă de pe malul Nistrului. Vasili Șova a dat asigurări că în decurs de 10 zile va fi găsită o soluție ce va permite reluarea procesului de studii. Iată ce ne-a spus directora liceului Evrica, Eugenia Haluz.
Astăzi a fost ziua primului sunet și copiii n-au auzit. Erau copii întristați, cu un chip jalnic și dureros, pentru că toți ceilalți de acum când am terminat neadunarea noastră, veneau copiii din școli ruse, bucuroși, cu dispozit. Dar a noștri sărmanii, cam îngândurați și cam întristați. Și ne-am adunat pe malul Nistrului. După cum știm, miliția orășenească ne aștepta prin centru, pe la școală și noi, ca să ocolim această situație de conflict, am luat o altă cale. A fost mai mult așa o întâlnire a noastră cu părinții, cu copiii. Le-am explicat care e situația, ce se face pentru ca școlile acestea din partea stânga Nistrului să activeze. Domnul Șov a făcut legătură cu șeful administrației locale și parcă este așa o înțelegere ca luni, în prima jumătate a zilei, să se întâlnească membrii guvernului, reprezentanții ministerului de la Tiraspol, de la Chișinău, misiunea OSCE, noi, administrația liceului, pentru ca administrația locală să confirme faptul că avem tot dreptul de a intra în blocul nou de studii, construit din bugetul de stat al Republicii Moldova, dar se primește acum un paradox. Nu putem fi înregistrați pentru că nu avem clădire, dar nu niște de clădire, pentru că nu suntem înregistrați.
Directora liceului Alexandru Cel Bun de la Tighina, Maria Roibu, a declarat Europei Libere că elevii săi au început studiile în regim normal, chiar dacă autoritățile de la Tiraspol au încercat în repetate rânduri să închidă școala. Și la orfelinatul din Tighina, copiii fac studii în regim normal. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cum se întâmplă de multe ori, realitatea contrazice declarațiile politicienilor și a diplomaților, pentru că Ministerul de Externe rus a dat publicității o declarație în care se afirmă că s-ar fi găsit o soluție, numai juridică pentru moment, la criza școlilor.
Cităm din comunicat, în timpul vizitei de pe 30 și 31 august a ambasadorului rus cu misiuni speciale Igor Savolski la Chișinău și Tiraspol, s-a constatat că a fost găsită o soluție și anume înregistrarea pe teritoriul Transnistriei a instituțiilor de învățământ care au fost fondate de autoritățile din învățământ ale Moldovei. În noile condiții, se spune în comunicatul Ministerului de Externe rus, se deschide posibilitatea pentru ca părțile aflate în conflict să revină la rezolvarea disputelor la masa negocierilor în format pentagonal, se mai arată în comunicat.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ministrul reintegrării, Vasili Șova, care a ținut să precizeze.
Nu, e, n-ai, надежды или те пожелания, которые вчера высказывались в нашей встрече, в том числе и...
Speranțele, ca să zic așa, sau doleanțele pe care le-au exprimat în cadrul întrevederii de ieri reprezentanții Ministerului Rus de Externe, din care ar rezulta că toate problemele au fost aplanate, nu corespund realității. Situația de astăzi este o dovadă cât se poate de elocventă. Din această cauză, astăzi am pregătit textul unui apel, semnat de Ministrul Reintegrării și Ministrul Educației, adresat țărilor garante, Ucraina și Rusia, dar și OSCE, Uniunii Europene, Consiliului Europei, Statelor Unite ale Americii, altor state și organizații, astfel încât să fie continuate eforturile comune pentru a se exercita influența activă asupra Tiraspolului, ceea ce ar conduce la reglementarea problemelor. Eu nu sunt convins că au fost utilizate toate posibilitățile, în primul rând cele de care dispune Rusia și Ucraina, astfel încât să fie reglementată проблема в терминале солицитате. То есть следует, что... Prin urmare, putem deduce că autoritățile de la Chișinău nu vor renunța la condițiile înaintate și reiterate în august și va reveni la negocieri doar după ce ele vor fi îndeplinite. Fără îndoială, actualmente nu există niciun fel de premize pentru a se discuta despre reluarea tratativelor în format pentagonal. Întâi de toate, noi trebuie să reglementăm situația legată de școli. Trebuie să fie create absolut toate condițiile pentru funcționarea normală a acestor instituții, și nu doar pentru o jumătate de an sau pentru un an, ci pentru o perspectivă îndelungată. În rândul al doilea, să fie reglementate problemele legate de traficul nestingerit de mărfuri și oameni în zona de securitate, adică să fie scoase toate barierele ce împiedică activitatea agenților economici și deplasarea oamenilor de pe un mal pe celălalt al Nistrului. Altfel zis, să fie îndeplinite în totalitate clauzele acordului din anul 1992, de care se conduce astăzi Comisia Unificată de Control în zona de securitate.
Vasile Șova, ministrul reintegrării, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Ne vom întoarce în scurt timp la subiectul începerii anului școlar cu reportaje din Republica Moldova și străinătate privind starea și costul școlarizării.
La Chișinău, în fața Ambasadei Federației Ruse, Partidul Popular Creștin Democrat a organizat un protest în semn de solidaritate cu elevii, părinții și profesorii școlilor cu predare în grafia latină din Transnistria. Ocazie cu care PPCD-ul a lansat și o provocare președintelui Vladimir Voroni, și anume să declare regiunea de est a Republicii teritoriu ocupat de Rusia. Detalii de la Valeriu Cațăr.
Câteva sute de persoane au participat la mitingul de solidarizare cu elevii, părinții și profesorii școlilor românești din Transnistria, convocat astăzi de Partidul Popular Creștin-Democrat în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, revendicând în același timp retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu aproximativ o oră înainte de începutul acțiunii de protest, poliția i-a împiedicat pe organizatori să monteze o scenă pe trotuarul din fața sediului ambasadei, deși mitingul a fost autorizat sub semnătura viceprimarului Gheorghe Susarenko. Pe parcursul manifestației, alte incidente n-au avut loc, oratorii văzându-se însă obligați să-și țină cuvântările urcați pe o masă, adusă dintr-unul din birourile din apropiere. Chiar din debut, Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, a declarat că mitingul reprezintă o acțiune de protest împotriva Federației Ruse, pe care a calificat-o drept putere ocupantă, direct responsabilă pentru starea de lucruri din Transnistria. Iurie Roșca.
Nimeni dintre noi, nici ieri, nici astăzi și nici într-o clipă nu se poate simți pe deplin fericit pentru propria lui soartă și pentru soarta mai bună a copiilor lui atunci când se gândește la cei din zona ocupată. Profesorii, părinții și mai ales copiii români din Transnistria care își apără dreptul la identitate fac cinste întregului neam românesc. Acolo în Transnistria nu doar copiii din școlile care sunt astăzi în conflict permanent cu forțele de represiune separatiste, ci și toți copiii din toate localitățile românești sunt supuși genocidului etnocultural și asimilării forțate pentru a determina deznaționalizarea și rusificarea lor. Apărarea lor este o datorie cetățenească a fiecăruia dintre noi.
Iurie Roșca a acuzat autoritățile moldovene, atât pe cele actuale, cât și pe cele ce au precedat comuniștii la putere, de lașitate și subordonare, cităm, intereselor imperiale ale Rusiei, solicitând imperativ puterii de la Chișinău să inițieze procedura de denunțare a acordului din iulie 1992. În opinia președintelui Partidului Popular Creștin Democrat, acest acord s-a constituit într-un act de capitulare a Republicii Moldova în fața Rusiei ca stat agresor și a marcat momentul în care aceasta a obținut prin intermediul unor presiuni politico-militare, iarăși cităm, impostura de mediator și garant în procesul reglementării transnistrene. La mitingul de astăzi a participat și fostul deținut din grupul Ilașcu, Alexandru Reșco, care le-a cerut participanților să nu uite de camarazii săi, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, întemnițați încă de regimul de la Tiraspol.
Dar o să nu uitați că și mai am și eu doi camarazi de acolo, experiență, și să ne solidarizăm și cu ei în toate momentele în care ne adunăm. Autoritățile Republicii Moldova și autoritățile Rusiei ne vor auzi pe nostru glasul și vor lua măsurile cuvinte ca acești copii necăjiți să nu mai pătrânească pe viitor.
La rândul său, viceprimarul Gheorghe Susarenko a declarat în alocuțiunea sa că
mesajul meu, sper, este expresia voinței copiilor școlii românești din Tighina, Râmnița și Tiraspol, care au rămas în țara lor fără școli și cărți. Este voința țăranilor din Coșnița și Bohrebea, Cocieri, Părâta și Dorotskaya, care astăzi în centrul Europei și la început de mileniul 3 s-au pomenit de fapt în Evul Mediu. Din numele lor eu învinuiesc nu Rusia, dar guvernul acestei țări, pentru susținerea pe care o acordă de la 90 încoace unui pan din armate până în dinți, pentru că guvernul acestui stat, fie în frunte cu Alexandru I sau Nicolae II, fie cu Vladimir Lenin sau Boris Yeltsin, fie cu Vladimir Putin, nu se mai satură de pământul străinii. Fiindcă numai această țară, sfidând opinia publică internațională, sfidând justiția de la Strasburg, sfidând morala creștină și bunul simț, pune tancuri în fața integrității teritoriului nostru național. În numele acelorași copii și țărani din Transnistria, în numele copiilor din Chișinău și întreaga țară care azi au pășit pragul școlii, facem astăzi apel către Uniunea Europeană, SUA și OSCE, să sară în ajutorul nostru așa cum a făcut-o în cazul Georgiei.
Participanții au adoptat, la finalul mitingului de astăzi, o rezoluție, prin intermediul căreia au cerut președintelui Vladimir Voronin, Parlamentului și Guvernului, să facă uz de prevederile declarației de independență, ale Constituției și ale normelor de drept internațional și să declare la nivel oficial raioanele din stânga Nistrului ale Republicii Moldova drept, cităm, teritorii ocupate, indicând fără echivocuri țara ocupant, Rusia, citat încheiat. Prin intermediul aceleiași rezoluții, participanții la mitingul de astăzi resping categoric tentativa de federalizare a Republicii Moldova, care, în opinia lor, urmărește suprimarea totală și irreversibilă a independenței Republicii Moldova și transformarea acesteia într-o, cităm, anexă geopolitică a Rusiei. Nici ambasada Rusiei, nici autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată declarațiile și revendicările formulate în cadrul mitingului de astăzi. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Au continuat și protestele unor jurnaliști de la Teleradio Moldova, nemulțumiți de modul lipsit de transparență, în care s-a făcut trecerea de la o companie de stat la o companie publică. Cum protestele, care durează de aproape 2 luni, nu au adus niciun rezultat palpabil, jurnaliștii au apelat acum la președintele Vladimir Voronin. Independent, se pare, de jurnaliștii protestatari, Alianța Moldova Democrată a anunțat un plan de rezolvare a crizei. Ilona Spătaru are ultimele informații.
Protestatarii de la Teleradio Moldova cer președintelui Vladimir Voronin, în calitatea sa de comandant suprem al forțelor armate, de garant al suveranității și al respectării drepturilor omului, să oprească, citesc din petiție, acțiunile forțelor de ordine, prin care jurnaliștii sunt intimidați, urmăriți, bruscați și supuși unui tratament inuman și degradant. Citat închis. Corina Fusu, membra Comitetului pentru apărarea demnității umane și profesionale, a dat citire principalelor revendicări ale greviștilor.
Să fie înlăturate neîntârziat toate piedicile din partea autorităților și în special din partea poliției în ceea ce privește amenajarea liberă a locului de protest și desfășurarea manifestațiilor pașnice ale jurnaliștilor. Să fie acordată de urgență toată asistența necesară jurnaliștilor protestatari aflați în greva foamei. Să se pună capăt atitudinii arogante și sfidătoare a administrației companiei Teleradio Moldova față de jurnaliștii protestatari. Să fie oprită dezinformarea și propaganda pe posturile naționale de radio și televiziune și să fie organizate dezbateri în direct pe problemele ridicate de jurnaliștii protestatari. Cerem soluționarea în cel mai scurt timp posibil a cerințelor noastre pentru a fi evitate consecințele nefaste pentru sănătatea protestatarilor aflați în greva foamei, precum și pentru a fi evitată destabilizarea situației.
Corina Fusu afirmă că sănătatea jurnaliștilor aflați în greva foamei este una precară din cauza condițiilor proaste în care ei protestează. Astăzi, la insistențele medicilor, ziarista Elena Tamaslăcaru a întrerupt foamea. Corina Fusu.
Sunt condiții absolut inadecvate pentru o asemenea măsură de extremă. Se apropie ploile. Nu avem autobuz pentru că ni s-a retras autobusul. Este așternut aici o peliculă neagră care dă drumul la ploaie. Condițiile sunt absolut inegienice. Persistă pericol sporit pentru sănătatea și chiar viața protestatarilor aflați în greva foamei.
Cei patru jurnaliști care continuă să țină foame spun că vor protesta în acest mod până când le vor fi îndeplinite revendicările principale. Rodica Mahu.
Nu se iau o decizie de ieșire din greva foamei, decât dacă se rezolvă cel puțin câteva dintre revendicările noastre. Sau, mă rog, una importantă. Sau vedem mișcări de progres în negocierile care nu există.
În petiția adresată azi președintelui Voronin, protestatarii de la Teleradio Moldova au cerut și o întrevedere cu șeful statului. Până la această oră, președinția nu a reacționat la acțiunea greviștilor. Tot azi, blocul Moldova Democrată a luat atitudine față de situația de la compania Teleradio Moldova. Blocul a acuzat partidul de guvernământ de faptul că ignoră recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei, ce se referă la transformarea companiei în instituție publică. Moldova Democrată a prezentat și un plan de depășire a crizei de la TVM. Blocul solicită Consiliului Europei să dea o apreciere modului în care autoritățile moldovene au realizat angajamentele asumate față de APCE, să fie anchetate cazurile de violare flagrantă a drepturilor omului de către poliție în timpul protestelor și să fie organizată o conferință internațională cu tema criza de la Teleradio Moldova. În planul său, blocul Moldova Democrată mai solicită administrației companiei, citez, să înlocuiască servilismul politic prin servirea interesului public general pe baza reperelor prezentate de reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, și misiunea OSCE. Citat închis. Tot azi, 1 septembrie, Curtea de Apel a amânat examinarea dosarului deschis la solicitarea jurnaliștilor care protestează în fața casei radio împotriva companiei Teleradio Moldova, pe motiv că reprezentanții părților nu s-au prezentat la proces. Reamintim că reclamanții solicită Curții de Apel să constate, citez, nulitatea absolută a actelor emise de actuala conducere a companiei Teleradio Moldova și anularea rezultatelor concursului de reangajare la această instituție. Am închis citatul. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem acum, cum promiteam, la deschiderea anului școlar. În Rusia, mai precis în Osetia de Nord, un început de an școlar tragic. O școală a fost ocupată de un grup înarmat, printre ostateci, 10 de copii. Încă înainte de a se afla despre acest act terorist, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, declara că Rusia se află acum în mijlocul unui război difuz, fără inamici clari și linii de front precise. Despre drama ostatecilor și seria atacurilor teroriste din Rusia, detalii de la Lucian Ștefănescu.
Serviciul de securitate al Rusiei FSB a anunțat că se poartă negocieri cu grupul de atacatori înarmați care au luat cu asalt o școală din localitatea Beslan, în Osetia de Nord, Republică a Federației Ruse, și au luat mai mult de 130 de copii ostateci și un număr neprecizat de profesori și părinți. Șeful FSB, Valeri Andreev, a anunțat că niciun detaliu privind aceste negocieri nu vor fi date publicității. Există relatări contradictorii cu privire la numărul celor uciși de la începutul atacului. Unele agenții de presă au vorbit de 7, între care și un militant, dar Andreev susține că cel puțin 2 oameni au fost uciși. Atacatorii poartă asupra lor exploziv și amenință să arunce în aer școala dacă poliția încearcă să intre în ea. Mai amenință să omoare 50 de copii pentru fiecare militant ucis, potrivit celor declarate de ministrul de interne al Oseției de Nord, Kazbek Zantiev. Câțiva copii au reușit să scape din școală, iar unul dintre ei, Zaorbek Tsumartov, a vorbit cu reporterii. Stăteam la gard, nu eram la rând și puneau muzică la serbare când am văzut trei bărbați cu arme automate. Am crezut că e o glumă, dar au început să tragă în aer, așa că am luat-o la fugă. Se relatează că atacatorii cer eliberarea militanților arestați în legătură cu o serie de atacuri coordonate din luna iunie asupra unor secții de poliție în Ingușeția, în care au fost uciși 90 de oameni. Evenimentul de azi survine după ce o atentatoare sinucigașă s-a aruncat în aer mars la intrarea unei stații aglomerate de metrou din Moscova. Poliția crede că femeia era mai mult ca sigur de etnie cecenă, una din așa numitele văduve negre care și-au pierdut familiile în războiul din Cecenia și au lansat în ultimele luni o serie de atacuri sângeroase în Moscova și în alte orașe rusești. Atentatul de ieri a fost revendicat pe internet de o grupare autointitulată Brigăzile Islambuli, motivând atacul prin războiul purtat de ruși în Cecenia. Numele grupării vine de la Khaled Islambuli, liderul militanților musulmani care l-au asasinat pe președintele egiptean Anwar Sadat în 1981. Brigăzile Islambuli pretind că au legături cu operațiunile rețelei teroriste Al-Qaeda în mai multe țări. Aceeași grupare și-a asumat responsabilitatea și pentru prăbușirea aproape concomitentă săptămâna trecută a 2 avioane de pasageri rusești, în care au fost uciși 89 de oameni. Autoritățile ruse declară că avioanele au fost doborâte cu bombe. Toate aceste violențe par a veni în sprijinul aserțiunii președintelui rus, Vladimir Putin, potrivit căreia teroriștii internaționali care au legături cu Al-Qaeda cooperează acum cu separatiștii ceceni. Asta, bineînțeles, pornind de la premisa că Brigăzile Islambuli există cu adevărat. Unii analiști susțin că fără o dovadă palpabilă privind existența sa reală, orice grupare poate inventa un nume pentru a revendica orice. Expertul în științe politice Andrei Piontkovski de la Moscova e însă de părere că felul cum au fost duse la îndeplinire aceste ultime atacuri arată că ar putea exista o posibilă alianță între unii separatiști ceceni și Al-Qaeda. Piontkovski adaugă că dacă această ipoteză se va dovedi corectă, atunci o mare parte din vină pentru această evoluție aparține președintelui rus însuși. După atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, spune Piontkovski, Vladimir Putin a declarat că liderii separatiștilor ceceni au legături cu Al-Qaeda și a folosit acest argument pentru a refuza să înceapă negocieri cu separatiștii. Andrei Piontkovski susține că asta ar fi putut să forțeze rezistența cecenă să urmeze exact această cale, după ce a văzut că toate celelalte au fost închise.
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 21 de ani, a fost rănit, potrivit presei moscovite, în urma atentatului din stația de metrou din Moscova de marți seara. Câteva informații de la Elena Cioina.
În atentatul de marți de la stația de metrou Rijskaya din Moscova a fost rănit și un moldovean. Despre aceasta scriu site-urile rusești care anunță lista cu numele victimilor. Informația a fost confirmată și de responsabil de la ambasada Moldovei la Moscova. Tânărul rănit se numește Sergei Muschenko, are 21 de ani și este din raionul Nisporin. Victima este internată în spitalul numărul 36 din capitala rusă, secția traumatologie. Medicii afirmă că starea lui Sergei Muschenko este bună. Iată ce ne-a spus unul dintre medici care a refuzat să-și dea numele.
Pe telefon informații ne răspăstrăneam.
Nu oferim informații prin telefon, nu avem dreptul, băiatul se simte bine. Azi toată ziua a avut vizitatori, cred că părinții lui sunt la curent cu ceea ce i s-a întâmplat. Nu putem face prognoze, o să le externăm când va fi sănătos. Sergei a refuzat să vorbească cu noi. Precizăm că în atentatul terorist de ieri de la metroul Rijskaya din Moscova au murit 9 persoane, alte 46 au fost rănite. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21:29 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Deschiderea anului școlar este pentru mulți părinți din Moldova echivalent cu un mare efort financiar. Unii părinți relată